Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Το πρόγραμμά μας μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Dade City, WZHR 1400 AM και WZHR 104,3 FM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Οι εκπομπές μας αναμεταδίδονται την ίδια στιγμή και από τον 24ωρο ομογενειακό ραδιοσταθμό στο ίντερνετ Μάνα Ελλάδα, η ιστοσελίδα του οποίου είναι www.manaellada.net. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει γράφοντας στο Google «Σταύρος Μαρμαρινός Radio» και να αναζητήσει την ημερομηνία που θέλει. Επανεκλέκτηκε για 7η κατά σειρά θητεία κατά τις εκλογές της περασμένης Τρίτης ο ρεπουμπλικανός ελληνοαμερικανός ομοσπονδιακός βουλευτής Γκάς Μπιλιράκης, που αντιπροσωπεύει την 12η εκλογική περιφέρεια Φλόριδας. Ο κ. Μπιλιράκης επικράτησε του αντιπάλου του Κρις Χάντερ με 58,1% έναντι 39,7% του Χάντερ. Νικητές επίσης από την Φλόριδα ήταν ο ρεπουμπλικανός Μάικλ Ουόλτς και ο δημοκρατικός Τσάρλι Κρίστ. Ο γνωστός στην ομογένεια της Φλόριδας ελληνοαμερικανός πολιτιακός γερουσιαστής του Ροντάιλαν, Λεωνίδας Λούρα Πτάκης, που έχει σπίτι και στην περιοχή μας και την επισκέπτεται τακτικά, νίκησε με ποσοστό 55%. Σε λίγο θα έχουμε σχετική συνέντευξη με τον κύριο Ραπτάκη. Άρχισε από χθες Παρασκευή και θα συνεχιστεί μέχρι αύριο το ετήσιο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας του Αγίου Ιωάννη στην Τάμπα. Χθες Παρασκευή, η Αθηναϊκή Ακαδημία του Clearwater γιόρτασε με επιτυχία την επέτειο του ιστορικού Όχι, καθώς και την ημέρα των Βετεράνων στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου. Παραβρέθηκαν αρκετοί ομογενείς, βετεράνοι του Αμερικανικού στρατού, οι οποίοι συγκινημένοι παρακολούθησαν την όμορφη εκδήλωση που παρουσίασαν οι μαθητές του σχολείου. Σε λίγο θα σας μεταδώσουμε σχετικό ρεπορτάζ.
Στράτα και έρχομαι μες στη βροχή και βρέχομαι στα σκαλοπάτια σου. Εγώ σφυρίζω, άνοιξε μέσα για να
Επικαιρότητες. Ρεπορτάζ από αυτά που έγιναν και αυτά που ετοιμάζονται. Η Ιστορική Αθηναϊκή Ακαδημία του Clearwater της Φλόριδας, που είναι και το πρώτο ελληνικού ενδιαφέροντο σχολείο charter, το οποίο ιδρύθηκε σε όλη την Αμερική, γιόρτασε την επέτειο του θρηλυκού όχι των Ελλήνων στους Γερμανούς Ναζί κατακτητές και τον φασισμό, καθώς και την ημέρα των βετεράνων. Αρκετοί ελληνικής καταγωγής βετεράνοι του Αμερικανικού στρατού έδωσαν το παρόν τους και παρακολούθησαν συγκινημένοι την καλοοργανωμένη αυτή εκδήλωση που παρουσίασαν μαθητές του σχολείου στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ακαδημίας. Για τον διπλό αυτό εορτασμό έχουμε φιλοξενούμενη στη σημερινή μας εκπομπή την Διευθύντρια του Ελληνικού Προγράμματος της Αθηναϊκής Ακαδημίας, Σεβαστή Γιώγα Βαρυτιμίδου, η οποία είναι και πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Δασκάλων Φλόριδας. Αγαπητοί Σεβαστή, να σε καλωσορίσω στην εκπομπή και να ξεκινήσω με τα θερμά μας συγχαρητήρια.
Σας
για
ευχαριστώ.
Άλλη μια φορά, γιατί η εκδήλωσή σας ήταν πραγματικά καταπληκτική, ήταν η εκδήλωση.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα. Χαίρομαι που ξαναβρίσκομαι στην ραδιοφωνική σας εκπομπή και σας εύχομαι από πλευράς μου κάθε επιτυχία και καλή συνέχεια στο έργο σας.
Θα σου πω μερικά πράγματα τα οποία μου έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση χθες στον εορτασμό αυτό. Ένα από τα στοιχεία αυτά ήταν η συγκίνηση που είδα σε αρκετούς από τους παρόντες βετεράνους. Καταρχήν, πώς τους βρήκατε αυτούς τους βετεράνους?
Στείλαμε μηνύματα στις διάφορες ομογενειακές οργανώσεις. Στείλαμε την πρόσκληση της Αθηναϊκής Ακαδημίας και ζητήσαμε να μας δώσουν ονόματα βετεράνων ελληνικής καταγωγής. Και έτσι ήρθαμε σε επαφή και φυσικά κάποιοι ανταποκρίθηκαν.
Μπράβο.
Επίσης, χρησιμοποίησαμε το δίκτυο της κυρίας Σύνθια Μπάρμπερ, είναι η φιλόλογος του γυμνασίου, της οποίας ο σύζυγος είναι και αυτός βετεράνος, έχει υπηρετήσει στην ακτοφυλακή της Αμερικής και συντόνισε την όλη προσπάθεια για να έρθει σε επαφή με την οργάνωση των VFW, Veterans of Foreign Wars, του Clearwater.
Ναι, οι βετεράνοι καθόντουσαν στην πρώτη σειρά, στη δεξιά πλευρά, και τους έβλεπα ιδιαίτερα συγκινημένους παρακολουθώντας το πρόγραμμα. Και το πρώτο μέρος, το οποίο πρώτο μέρος της εκδήλωσης ήταν αφιερωμένο στο όχι, το δεύτερο μέρος ήταν αφιερωμένο στην Veterans Day, στην ημέρα των βετεράνων. Η συγκίνηση αυτή, ένα άλλο στοιχείο, ας το πούμε από τώρα, δεν μας πειράζει, ήταν τα παιδάκια που είχαν σε ένα καλαθάκι φτιαγμένα με χαρτί, με χαρτιά μάλλον πολύχρωμα, μαργαρίτες, λουλούδια. Και υπήρχε ένα σημείο μαζί «Σας ευχαριστούμε». Ευχαριστούσαν δηλαδή τους προσκεκλημένους στην εκδήλωση, οι οποίοι έδωσαν το παρόν. Ήταν πάρα πολύ καλή ιδέα, πρωτοβουλία αυτή. Λοιπόν, ο εορτασμός ήταν διπλός, έτσι δεν είναι? Γιορτάσατε το όχι και γιορτάσατε και την ημέρα των βετεράνων. Εντυπωσιακά. Επάνω ήταν εντυπωσιακές, ήταν επάνω στο βήμα, όχι στο βήμα, στην θεατρική, στον θεατρικό χώρο επάνω. Πολλές, πάρα πολλές φωτογραφίες είχατε. Αριστερά είχατε για τους πολέμους, το Veterans Day, και δεξιά είχατε για την ημέρα του όχι. Πώς το συγκεντρώσατε αυτό το υλικό?
Έχουμε ξανακάνει τέτοια εκδήλωση στο παρελθόν. Είχαμε συγκεντρώσει φωτογραφικό υλικό για το έπος του 40 εδώ και 3 χρόνια και φέτος είπαμε να κάνουμε μια διαθεματική προσέγγιση γιορτάζοντας τις 2 μεγάλες γιορτές, την ημέρα του όχι και την ημέρα των βετεράνων, Και φέτος κοιτάξαμε να συγκεντρώσουμε ιστορικές φωτογραφίες που αφορούν την ημέρα των βετεράνων. Αντλήσαμε το υλικό από το διαδίκτυο, από ηλεκτρονικές ιστοσελίδες μουσείων, από το Υπουργείο Αμήνης Αμερικής. Και όλη αυτή τη γενικά ήταν μια έκθεση ιστορικών φωτογραφιών. Επίσης βάλαμε και φωτογραφίες βετεράνων που είναι οικογενειακά μέλη των εκπαιδευτικών της Αθηναϊκής Ακαδημίας. Έβαλα εγώ φωτογραφία του παππού μου που ήταν ο πλοχηγός της Εθνικής Αντίστασης από το 1940 μέχρι το 1949. Και άλλοι εκπαιδευτικοί αμερικανικής καταγωγής κατέθεσαν και αυτοί φωτογραφίες είτε από συζύγους είτε από παππούδες που ήταν βετεράνοι, απόστρατοι.
Πραγματικά, πολύ ωραίο φωτογραφικό υλικό πάντως από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τον Πόλεμο της Κορέας, τον Πόλεμο στο Βιετνάμ και τον Πόλεμο στον Κόλπο.
Ναι, τον Πόλεμο του Κόλπου.
Ο τελευταίος δηλαδή.
Μάλιστα.
Επίσης, στις πρώτες σειρές των καθισμάτων είχαμε την παρουσία του ιδρυτή της Αθηναϊκής Ακαδημίας, το ιστορικό αυτό πρόσωπο, ο ιστορικός αυτός άνθρωπος, όχι από πλευράς ηλικίας, γιατί κάποια στιγμή με πείραζε και μου έλεγε, δηλαδή, με θεωρείς αρχαίο? Όχι με την έννοια αυτή βεβαίως, αλλά ιστορικό πρόσωπο με την έννοια ότι είναι ο δημιουργός του πρώτου στην Αμερική ελληνικού ενδιαφέροντος σχολείου Charter. Ήταν μπροστά λοιπόν, και αυτό συγκινημένος ήταν, γιατί έβλεπε την επιτυχία των κόπων του, της πρωτοβουλίας του, της ιδέας του κλπ. Και επίσης ήταν και ο κύριος ομιλητής. Έκανε ομιλία πάνω στην επέτειο, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως. Πέρα το ότι είναι ο ιδρυτής της Εθνικής Ακαδημίας, είναι και βετεράνος.
Ακριβώς. Για να δούμε όμως συγκινημένος μετά το τέλος της εκδήλωσης τι μας δήλωσε.
Η συμμετοχή του όχι με την Αθηναϊκή Ακαδημία είναι μέρος της διδασκαλίας, διότι είπαμε από την αρχή ότι θα διδάξουμε τη γλώσσα ως φορέας της αγγλικής γλώσσεως, αλλά είπαμε ότι θα διδάξουμε από τους Ολυμπιακούς Αγώνες μέχρι τώρα τελευταία, και φυσικά το όχι είναι ένας από τις μεγαλύτερες ιστορικές μέρες που έχει η Ελλάδα. Αρχίζουμε φυσικά από τους αρχαίους χρόνους, αλλά και το 40 δείξαμε ότι είπαμε το όχι, ήμασταν οι πρώτοι και τα λοιπά. Πολλοί δεν γνωρίζουν ότι οι 4-5 μήνες δώσαν την ευκαιρία να οχαιρεθούν προπαντός η Ρωσία, και μετά έκανε την εισβολή η Γερμανία. So, αυτές τις 4 μήνες άλλαξαν τον δρομέα με την κατεύθυνση που είχε. Το όχι είναι ιστορικό για όλο τον κόσμο.
Τι σημαίνει να το γιορτάζει η ομογένεια, το γιορτάζει η νεολαία, το γιορτάζουν οι μαθητές, τι σημαίνει?
Σημαίνει ότι είναι και αυτό ένα μέρος της ελληνικής μορφώσεως. Είναι ναι μεν ιστορικό, αλλά διδάσκει και πατριωτισμό, διδάσκει στη σκέψη που αποφάσισαν καλύτερα να πούν όχι παρά να παραδώσουν ή να κάνουν μια συνεννόηση κτλ. Δείχνουν και πολλά παραδείγματα.
Και συγχρόνως οι μαθητές εδώ της Αθηναϊκής Ακαδημίας γιορτάσαν σήμερα και το Veterans Day.
Το Veterans.
Αυτό τι σημαίνει?
Αυτό ήταν ότι εδώ και 2 μέρες, το Armistice Day, ύστερα από το 1954 το άλλαξαν το Armistice Day, που ήταν το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, και το έβαλαν Veterans Day για να γιορτάσουν και από τον Πρώτο και από τον Δεύτερο και φυσικά από όλους τους πολέμους τους Veterans. Λοιπόν, ο Veterans Day έρχεται την Κυριακή, και θεώρησαν καλό η γιορτή των βετεράνων να ενωθεί με το ιστορικό όχι, διότι και το όχι έχει δώσει βετεράνους σε άλλους κράτους, αλλά αισθάνεται και ο βετεράνος της Ελλάδος, της Αμερικής, ότι το όχι είναι και ένα όχι το οποίο έχει ωφελήσει και την Αμερική ακόμη. Μια ένωση.
Στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πού υπηρετήσατε εσείς?
Εγώ το δεύτερο πόλεμο ήμουν στην Αλεξανδρούπολη, φύγαμε από την Αλεξανδρούπολη διότι μας ειδοποίησε το προξενείο της Θεσσαλονίκης να φύγουμε διότι οι Γερμανοί θα αφήσουν τους Βουλγάρους να κατεβούν και πάλι, όπως και τον πρώτο πόλεμο. Κρατικοποίησαν το μέρος, λέγοντας κρατικοποίησαν, δηλαδή το έκαναν σαν να ήταν Βουλγαρία. Η κατοχή ήταν πολύ σκληρή κατοχή. Οι Γερμανοί δεν πήραξαν την εκκλησία, το σχολείο και τα γράμματα, ενώ οι Βούλγαροι απαγόρευσαν τη γλώσσα και τα λοιπά, και αυτό το ξέραμε και πήγαμε σε γερμανοκρατούμενο μέρος, στη Λίμνο. Όταν φύγανε οι Γερμανοί, ξαναγυρίσαμε στην Αλεξανδρούπολη και από την Αλεξανδρούπολη το 1946 γύρισα πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ήταν ο Γεώργιος Πουμάκης, ο ιδρυτής της Αθηναϊκής Ακαδημίας, του πρώτου στην Αμερική Ελληνικού Ενδιαφέροντος Σχολείου Τσάρτερ. Αναφέρθηκε στον χθεσινό εορτασμό της επετείου του Όχι, καθώς και στην ημέρα των Βετεράνων. Για τον εορτασμό αυτό έχουμε φιλοξενούμενη στο σημερινό μας πρόγραμμα, το λέω για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους, την Διευθύντρια του Ελληνικού Προγράμματος της Αθηναϊκής Ακαδημίας Σεβαστής Γιώργα Βαρυτιμίδου, η οποία έχει και την γενική επιμέλεια της όλης εκδήλωσης. Αγαπητοί Σεβαστή, είχατε λοιπόν στην αρχή μετά από τους εθνικούς ύμνους, μαθήτρια του σχολείου σας η Αλεξία Ντίνου μίλησε στην αγγλική γλώσσα για την επέτειο του Όχι και στη συνέχεια υπήρχε μουσικό και χορευτικό πρόγραμμα, έτσι δεν είναι? Έχεις ετοιμάσει όμως κάτι, για να μας πεις λοιπόν για τον εορτασμό εσύ.
Η Αλεξία, όπως είπατε, Αντίνου, είναι μαθήτρια του γυμνασίου, παίρνει τα ελληνικά 1, είναι ελληνικής καταγωγής, άριστη μαθήτρια, και διάβασε την ομιλία που αφορούσε το έπος του 1940. Συνεχίσαμε με τραγούδια, 4 τραγούδια, τα οποία τραγούδησαν οι μαθητές της πρώτης δημοτικού. Την επιμέλεια την είχε η κυρία Κατερίνα Διακογιάννη, η οποία έχει μια πολύ εμπειρία στην κοινότητά μας, πάνω από 30 χρόνια. Της χρωστάμε πολλά και είμαστε πραγματικά τυχεροί που έχουμε την κυρία Κατερίνα στην Αθηναϊκή Ακαδημία. Συνεχίσαμε με ένα μικρό σκετσάκι που αφορούσε τον σχολικό εκφοβισμό. Το εντάξαμε και αυτό γιατί ήταν χτες, την Παρασκευή, ήταν η μέρα κατά του σχολικού εκφοβισμού και είπαμε όχι στο bullying, όχι στο σχολικό εκφοβισμό, και το εντάξαμε και αυτό μέσα στο πλαίσιο, το γενικότερο πλαίσιο του Όχι. Και συνεχίσαμε με την παρουσίαση του χορευτικού, την οποία παρουσίαση την είχε αναλάβει η κυρία Ιωάννα Σταμούλη. Είναι εκπαιδευτικός, αποσπασμένη από την Ελλάδα, και μάλιστα έχει αρκετή εμπειρία πάνω στις θεατρικές παραστάσεις και στην θεατρική αγωγή γενικότερα. Αυτό ήταν το πρώτο κομμάτι της παρουσίασης που αφορούσε την ημέρα του Όχι.
Συγχρόνως έγινε και προβολή.
Και κάναμε και μια βιντεοπροβολή από το Όχι Day Foundation που αφορούσε The Story of Όχι Day, η ιστορία της ημέρας του Όχι, και εκεί τα παιδιά είδαν αναφορές από εκπροσώπους της Αμερικανικής κυβέρνησης, πολιτικούς εκπροσώπους που τόνισαν τη σημασία του Όχι σε παγκόσμιο επίπεδο. Ναι. Γιατί είναι σημαντικό το Όχι. Και τι επίδραση είχε το Όχι στην πορεία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και αυτό θέλαμε να το τονίσουμε και να το παρουσιάσουμε.
Να πάμε τώρα στο δεύτερο σκέλος του εορτασμού, της εκδήλωσης.
Ναι, βεβαίως.
Το οποίο αφορούσε την ημέρα των Βετεράνων.
Την ημέρα των Βετεράνων.
Με κύριο μιλητή τον Γιώργο Πουμάκη.
Με κύριο μιλητή τον Γιώργο Πουμάκη. Ξεκινήσαμε το δεύτερο κομμάτι με 7 αριστούχους του γυμνασίου, οι οποίοι ανήκουν στο National Junior Honor Society, και οι 7 μαθητές και μαθήτριες παίρνουν ελληνικά 1 και ελληνικά 2. Είναι high school credit classes, δηλαδή μαθήματα τα οποία θα μπορούν να τα πάρουν και στο Λύκειο, αλλά έχουν τη δυνατότητα να τα πάρουν στο Γυμνάσιο της Αθηναϊκής Ακαδημίας. Και αυτά τα παιδιά παρουσίασαν την συμβολή των ενόπλων δυνάμεων της Αμερικής, του στρατού, του ναυτικού, του σώματος των πεζοναυτών, της πολεμικής αεροπορίας και της ακτοφυλακής στις 5 περιόδους που είχατε αναφέρει. Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, Δεύτερος Παγκόσμιος, Πόλεμος της Κορέας, Πόλεμος του Βιετνάμ και Πόλεμος του Κόλπου. Εννοείται, τόνισαν την σημασία της ημέρας των βετεράνων, πώς ξεκίνησε αυτή η γιορτή που είναι εθνική γιορτή εδώ στην Αμερική, και φυσικά στο τέλος τα παιδιά τελείωσαν με μια ευχαριστήρια επιστολή προς τους συμμετέχοντες, προς τους παρεμβαθέντες, τους απόστρατους, και τους ευχαρίστησαν λέγοντας thank you και ευχαριστώ στα ελληνικά.
Το γενικό συντονισμό της εκδήλωσης τον είχες εσύ.
Μάλιστα.
Και η διευθύντρια του σχολείου στο τέλος μίλησε.
Η διευθύντρια, ζητήσαμε από τη διευθύντρια.
Να πούμε το όνομα.
Η κυρία Πέιτς Ταβουλάρη, ο σύζυγός της είναι ελληνικής καταγωγής. Η κυρία Πέιτς Ταβουλάρη είναι χρόνια στην Αθηναϊκή Ακαδημία. Γνωρίζει το πνεύμα της Εθνικής Ακαδημίας, υποστηρίζει το ελληνικό πρόγραμμα με πολύ πάθος, και τη ζητήσαμε στο τέλος να κλείσει την γιορτή μας, αυτή την εκδήλωση, ευχαριστώντας φυσικά τους βετεράνους και έχοντας και μια αλληλεπίδραση με τους μαθητές, ρωτώντας τους τελικά τι αποκομίσατε από αυτή την γιορτή. Γιατί ο στόχος ήταν φυσικά να αποτείνουμε έναν φόρο τιμής στους άντρες και στις γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων και να περάσουμε το μήνυμα του όχι σε αυτά τα παιδιά.
Ήταν ωραία αυτή η ιδέα της κυρίας Σταβουλάρη, της διευθύντριας του σχολείου, η οποία κάλεσε τους μαθητές μέσα στην αίθουσα της εκδήλωσης να φωνάξουν το όχι.
Το όχι, βεβαίως.
Και απήντησαν πραγματικά όλοι, ανταποκρίθηκαν όλα τα παιδιά και φώναξαν έτσι δυνατά μέσα στην αίθουσα. Ήταν συγκινητική και αυτή η στιγμή που φώναξαν όλα μαζί όχι. Ευχαρίστησε επίσης η κυρία Πέιτς τους βετεράνους, συνεχάρη τον ιδρυτή του σχολείου, τον κύριο Πουμάκη, στον οποίο έκαναν αναφορές και άλλοι. Να προσθέσω εδώ ότι στην αριστερή πλευρά της αίθουσας υπήρχε φωτογραφία του ίδιου του κυρίου Πουμάκη, μια και ήταν ο κύριος ομιλητής, σε νεαρά ηλικία, και ορισμένα άλλα στοιχεία, μερικά χαρτιά από την Αμερικανική κυβέρνηση από τα χρόνια του πολέμου κλπ.
Ναι, μάλιστα μαθητές ρώτησαν για τις φωτογραφίες του κ. Πουμάκη, γιατί ο κ. Πουμάκης είναι ιστορική φυσιογνωμία και τα παιδιά τον γνωρίζουν και τον αγαπούν, και τους έκανε εντύπωση που ότι ο κ. Πουμάκης υπηρέτησε στο πολεμικό ναυτικό και είχε αυτή την εμπειρία να βιώσει δύο πολέμους, το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον πόλεμο της Κορέας.
Ναι.
Και τα παιδιά αυτό το είδαν και το εκτίμησαν.
Γενικά λοιπόν η εκδήλωση αυτή ήταν πάρα πολύ όμορφη. Συνδυάστηκαν, όπως είπαμε, οι δύο εορτασμοί, η επέτειος του όχι, καθώς και η ημέρα των βετεράνων. Να σας συγχαρούμε για άλλη μια φορά, να μεταφέρετε και πάλι. Συγχαρήκαμε χθες τους υπεύθυνους του σχολείου για άλλη μια φορά, και από το πρόγραμμά μας θερμά συγχαρητήρια, και ευχόμαστε έτσι να συνεχίσετε στο πνεύμα του ελληνισμού, στο πνεύμα του ανθρωπισμού. Η επόμενη εκδήλωσή σας, έτσι με δύο λόγια, πότε θα είναι, τι θα είναι, Χριστούγεννα?
Ναι, και τα Χριστούγεννα θα έχουμε ένα εορταστικό πρόγραμμα, ίσως να και η χοροδία της Εθνικής Ακαδημίας να τραγουδήσει τα Κάλαντα στο Δημαρχείο του Clearwater. Έχουμε και την Παγκόσμια Μέρα της Ελληνικής Γλώσσας στις 9 Φεβρουαρίου, και μετά το μήνα, το Μάρτιο, θα κοιτάξουμε να κάνουμε άλλη μία παρουσίαση. Θα σας ευχαριστήσω και πάλι που μας καλέσατε, που διαφημίζετε τα ελληνικά προγράμματα γενικότερα στην περιοχή της Τάμπα, και σας εύχομαι και πάλι ό,τι καλύτερο.
Να είστε πάντα καλά. Και το πρόγραμμά μας είναι στη διάθεσή σας, όπως είναι και στη διάθεση όλων των σχολείων της περιοχής. Για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιόφωνο τους, να πούμε ότι είχαμε σήμερα συνέντευξη με την Διευθύντρια του Ελληνικού Σχολείου, μάλλον της Αθηναϊκής Ακαδημίας, την κυρία Σεβαστή Ζιώγα Βαρυδημίδου. Γίνετε συνδρομητές στην δίγλωση ανεξάρτητη ελληνοαμερικανική εφημερίδα Greek News, με την μεγάλη ποικιλία θεμάτων που ενδιαφέρουν. Greek News καταγράφει με εγκυρότητα και σχολιάζει με υπευθυνότητα κάθε εβδομάδα όσα συμβαίνουν στην Ομογένεια, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική και σε όλο τον κόσμο. Greek News. Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική εκδοσή της για να τη διαβάζετε όπου και αν βρίσκεστε, οποιαδήποτε στιγμή. Κάντε τη δώρο στον εαυτό σας ή στους άλλους που θα σας τιμούνται έτσι όλο τον χρόνο. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Greek News παρουσιάζει, αναλύει και σχολιάζει τα γεγονότα ενώ καταγράφει την ιστορία της Ομογένειας.
Greek News δίνει νέα διάσταση στην επικαιρότητα που ενδιαφέρει την ομογένεια. Η ποιότητα κάνει τη διαφορά και τα προϊόντα της εταιρείας Kondos Foods ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Kondos Foods, χειροποίητη πίτα, φύλλο κρούστα και φύλλο κατά ύφη, στα οποία η εταιρεία έχει παράδοση περισσότερο από 60 χρόνια. Επίσης, σπανακόπιτες, τυρόπιτες, μπακλαβάδες κατά ύφη. Σας προμηθεύει ακόμα ελιές, γύρο, ελληνικό γιαούρτι, ταραμοσαλάτα, ντολμάδες και άλλα ύφη. Απολαύστε τώρα και την καταπληκτική πίτα πίτσα που ετοιμάζεται σε 5 λεπτά. Να τη λέει και ο ίδιος ο ιδρυτής της εταιρείας, Ευρυπίδης Κόντος.
Pizza, pizza crust με pure olive oil. That's the difference of any crust or pizza.
Kondos Foods. Νοστιμιά και γεύση στο τραπέζι του σπιτιού σας και κέρδη για τα εστιατόρια, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις τροφίμων, σούπερ μάρκετ. Ζητήστε τα προϊόντα της Kondos Foods σε όλα τα ρέστοραν τύπου. Αποστέλλονται σε όλη την Αμερική και τον Καναδά. Ειδικές τιμές για κοινότητες, σχολεία, οργανισμούς, εκκλησίες, φεστιβάλ και όλες τις εκδηλώσεις. Τηλεφωνήστε 973-278-2800. Τα προϊόντα της Kondos Foods είναι περιζήτητα σε όλο τον κόσμο.
Ζητήστε προϊόντα Kondos που διακρίνονται την ποιότητά τους.
Kondos Foods. Διαφέρει στην ποιότητα. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Φλόριντας Προμηθέας, το Tarpon Springs, απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο, άνοιξε και πάλι μετά τις καλοκαιρινές διακοπές και σας περιμένει όλους για συναντήσεις με φίλους, νέες γνωριμίες, εκλεκτό φαγητό και διασκέδαση με ζωντανή μουσική και χορό. Πέστε το σε φίλους και γνωστούς. Κάθε τρίτη βράδυ όλοι το ραντεβού σας εκεί. Για πληροφορίες και τραπέζι τηλεφωνήστε στον Αντιπρόεδρο Πέτρο Κουτσοπανάκου 727-389-8238 ή στην Πρόεδρο Έφη Βασιλείου 727-692-6565. Στόχος του Προμηθέα είναι να παρουσιάζει εκδηλώσεις και προγράμματα που προβάλλουν τον ελληνικό πολιτισμό, ενδιαφέρουν τους ομογενείς και δίνουν την ευκαιρία για συναντήσεις και ψυχαγωγία. Στον Προμηθέα θα συνεχιστούν και φέτος τα δωρεάν μαθήματα χορού, οι προβολές από τηλεοπτικές οθόνες, βίντεο και τους τουριστικούς και πολιτιστικούς θησαυρούς της Ελλάδος και οι ομιλίες πρακτικού και άλλου ενδιαφέροντος, ενώ υπάρχει ενδιαφέρον για την δημιουργία θεατρικής σωμάτως.
Σας περιμένει όλους ο Προμηθέας. 123 East Orange Street, Tarpon Springs, με τηλέφωνο 727-692-6565.
Προμηθέας. Σας περιμένει κάθε τρίτη βράδυ. Προμηθέας. Εκεί που συναντώνται όλοι οι ομογενείς. Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού. Επιστροφή τώρα στις επικαιρότητες. Κατά τις εκλογές της περασμένης Τρίτης νίκησαν αρκετοί ελληνικής καταγωγής πολιτικοί σε όλη την Αμερική. Στη Βουλή των Αντιπροσώπων στην Ουάσιγκτον θα έχουμε στο εξής 6 βουλευτές. Νίκησαν ο Γκάς Μπιλιράκης, ρεπουμπλικάνος από την Φλόριδα, ο Τσάρλι Κρίστ, δημοκρατικός από την Φλόριδα, ο Μάικλ Ουόλτς, ρεπουμπλικανός επίσης από την Φλόριδα, η Ντίνα Τάιτους των Δημοκρατικών από την Νεβάδα, ο Τζον Σαρμπάνης, δημοκρατικός από το Μέριλαντ και ο Κρις Πάπας, δημοκρατικός από το Νιου Χάμσαϊρ. Ομογενείς νικητές, πολιτιακούς βουλευτές και γερουσιαστές έχουμε και σε διάφορες πολιτείες της Αμερικής. Δύο Ινοαμερικανίδες επίσης, η Ελένη Τσακοπούλου Κουναλάκη και η Σούζαν Μπιζίγουις εκλέχτηκαν αντικυβερνήτες στην Καλιφόρνια η πρώτη και στο Κονέκτικα τη δεύτερη. Τι σημαίνει αυτό και ποιες υποχρεώσεις μας δημιουργούνται? Για τα θέματα αυτά και άλλα θα μιλήσουμε στη συνέχεια με τον πολιτιακό γερουσιαστή του Ροντάιλαν, Λεωνίδα Ραπτάγη, ο οποίος κέρδισε και αυτό στην Τρίτη, έχει σπίτι εδώ στη Φλόριδα και βρίσκονται κοντά μας πολύ τακτικά.
Κύριε Ραπτάκη, καταρχήν να σας συγχαρούμε για την εκλογική σας νίκη, η οποία ήταν πραγματικά μεγάλη, θριαμβευτική στην περιοχή σας. Πέστε μας όμως, Αυτό είναι και το πρώτο μας ερώτημα. Τι υποστήριξη βρήκατε από την ομογένεια στην περιοχή σας, στην προεκλογική σας εκστρατεία, και τι υποστήριξη βρήκατε για τη νίκη σας?
Μεγάλη υποστήριξη, και να σας πω, πολλοί Έλληνες δεν μπορούν να ψηφίσουν για μας στην περιοχή μας, γιατί η έδρα μας είναι το Rhode Island, δεν έχει και πολύ ελληνισμό. Όμως έξω από το Rhode Island, πάρα πολλοί από Νέα Υόρκη, Φλόριντα, Βιρτζίνια, Κονέτικετ, Μασαχουσέτη, προπαντός είχαμε πάρα πολύ βοήθεια για χρήμα. Ήταν αυτό το που είναι ένα θέμα εδώ στην Αμερική. Αν δεν μπορείς να σηκώσεις χρήματα για να τρέξεις, να κάνεις μια καμπάνια, να στείλεις έξω το μήνυμα στο λαό που θα σε ψηφίσει, δεν θα νικήσεις. Και αυτό ήταν πάρα πολύ σπουδαίο για μας, αφού οι αντίπαλοι μας κατηγορίζανε γιατί παίρνεις τα χρήματά σου, ερχόταν έξω από το Rhode Island, γιατί έχουμε τον ελληνισμό που μας υποστηρίζει. Και αυτό ήταν ένα μεγάλο τύχη για μένα, γιατί η φωνή μας είναι μεγάλη φωνή στο Rhode Island.
Και με την ευκαιρία αυτή, επειδή το πρόγραμμά μας είναι στην Φλόριδα, ο ραδιοφωνικός σταθμός, και οι περισσότεροι από τους ακροατές μας ακούν στη Φλόριδα, να πούμε για όσους δεν το γνωρίζουν ότι και εδώ στην Φλόριδα είχαν γίνει fundraising, δηλαδή εκδηλώσεις οικονομικής υποστήριξης της προεκλογικής σας εκστρατείας. Ένας από αυτούς ήταν ο κύριος Ανδρέας Αλιβάρας, ο γνωστός ιδιοκτήτης του εστιατορίου Μύκονος στο Tarpon Springs, ο οποίος είχε οργανώσει fundraising για την υποστήριξή σας. Επίσης η κυρία Στέλλα Κοκόλη, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελλήνων Εκπαιδευτικών Αμερικής, η οποία μοιράζεται τον χρόνο της και στη Νέα Υόρκη και στην Φλόριδα, και αυτή με όποιο τρόπο μπορούσε βοήθησε στην προεκλογική σας εκστρατεία. Ωραία λοιπόν.
Αυτό το που μιλάμε, που ο λαός, που είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε τόσο καλό κόσμο που μας αγαπάνε, μας υποστηρίζουν και ξέρουν τη δουλειά που έχουμε κάνει πολλά χρόνια σαν γιουσαστής στο Rhode Island. Και όπως ξέρετε, έχουμε και το δεύτερο σπίτι, δεν είμαστε και ξένοι από το Tarpon, από το Tampa, γιατί έχουμε και το δεύτερο σπίτι μας στην περιοχή αυτή, και μας νιώθει, μας αγαπάνε, πως ξέρουν. Δεν είμαστε και κανένας ξένος που έρχεται μόνο στη Φλόριντα για fundraising, είμαστε εκεί και είμαστε μαζί με το λαό.
Κατά κάποιον τρόπο, ναι, είστε και κάτοικος της Φλόριδας, βέβαια. Και μάλιστα σε κάποια προηγούμενη συζήτηση που είχαμε μεταξύ σοβαρού και αστείου, αν θυμάστε, σας είχα ρωτήσει, υπάρχει περίπτωση στο μέλλον να πολιτευτείτε στη Φλόριδα? Και θυμάμαι ότι είχατε γελάσει και μου είπατε ότι μπορεί. Δεν ξέρουμε. Θα δούμε.
Αυτό δεν το ξέρουμε. Ξέρεις, μπορεί, αυτό δεν το ξέρουμε, όμως έχουμε και την ευκαιρία που μπορεί να γίνει.
Ναι.
Και αυτό. Δεν ξέρεις πώς τα πράγματα.
Κύριε Ραπτάκη, τις αμερικανικές εκλογές της περασμένης εβδομάδας, σε διάφορες πολιτείες της Αμερικής είχαμε αρκετούς ομογενείς Έλληνες, Ελληνοαμερικανούς, υποψήφιους για διάφορα αξιώματα. Πάρα πολλοί από αυτούς κέρδισαν. Τι έχετε να πείτε?
Μεγάλο κέρδος για την Ελλάδα και μεγάλο κέρδος για τον Ελληνοαμερικανών και για τη διασπορά. Είχαμε, να σας πω, στο μέλλον του Κογκρέσεων τα νούμερα σηκωθήκαν από 4 στα 6. Ξέρουμε, έχουμε το Σαρμπάνι, τον Μπιλιράκη, την Τίνα Τάιρες, τον κύριο Κρις. Τώρα έχουμε το Κρις Πάπες από τη δικιά μας την περιοχή, από το New Hampshire, που νίκησε congressman. Και έχετε και ένα άλλο παιδί που λέγεται Waltz από τη Φλόριντα, από το 6th District. Έχουμε τώρα 6 Ελληνοαμερικανοί ρίζες δυνατές Ελλήνων στο Κογκρέσο. Έχουμε 2 κοπέλες, όπως ξέρετε, η Κουνελάκη νίκησε Lieutenant Governor του California, και η Susan Bysowitz, που είναι Ελληνίδα, που ήταν Secretary of State του Connecticut, έγινε Lieutenant Governor, και νομίζω νίκησε και ο Δημήτρης ο Κόντος από το Vermont, που είναι Secretary of State. Μετά είχαμε πολλά παιδιά που νικήσανε State Senator, σαν και εμένα, ο Σκιούφας έγινε State Senator στη Νέα Υόρκη, η Diana DeZuglio έγινε State Senator στη Μασαχουσέτη. Και να σας πω, πάρα πολλά παιδιά και στη Νέα Υόρκη την έδρα νικήσανε. Πρέπει να έχουμε κάπου 25 άτομα, τουλάχιστον 25 άτομα. Ο Αλεφανούς από το Michigan έγινε State Senator. Έχουμε, να σας πω, κάπου 25 με 30 άτομα στις πολιτείες,
ναι,
στην Αμερική.
Ναι, ναι.
Κάπου 15 με 18 πολιτείες. Έχουμε πάρα πολύ δύναμη, εμείς σαν Ελληνοαμερικανοί που τρέχουμε, και δεν έχει σημασία, Δημοκρατικοί, Ρεπουμπλικάνοι, είναι πως η ελληνική φωνή έχει μεγαλώσει με τις εκλογές το 2018. Επομένως, πολύ μεγάλη νίκη, όπως σας είπα, για τον ελληνισμό.
Έχουμε ελληνικές φωνές αρκετές, λοιπόν. Όχι αρκετές, είναι κάμποσες δηλαδή, αλλά δεν είναι ποτέ αρκετές. Δηλαδή, πάντοτε πρέπει να καταβάλουμε προσπάθεια, εμείς οι Ελληνοαμερικανοί, να αυξήσουμε, να τις κάνουμε ακόμα περισσότερες τις ελληνικές φωνές και στην Ουάσιγκτον και στις πολιτείες μας και σε διάφορα άλλα πολιτικά αξιώματα.
Ωραία. Αυτό θέλω να σας πω, κύριε Σταύρο, γιατί αυτό δεν πρέπει να το παρατήσουμε. Εγώ από εδώ και μπρος πρέπει να έχουμε και κάτι, μια οργάνωση στην Αμερική να βοηθάνε Έλληνες που θέλουν να τρέξουν για θέση το 2020. Γι' αυτό το έχω μελετήσει.
Αλλά να μην έχουμε τέτοιους οργανισμούς μόνο τις παραμονές των εκλογών, αλλά να λειτουργούν όλο τον χρόνο.
Ναι, και να είμαστε προετοιμασμένοι, γιατί το 20 δεν είναι. Τώρα όσο ακούς τα όνοματα στην Αμερική, ετοιμάζονται όλοι να τρέξουν για την Προεδρία το 2020. Γι' αυτό αυτή τη νίκη με τόσα Ελληνόπουλα που νικήσανε, γυναίκες, άντρες σε όλη την Αμερική, πρέπει να έχουμε καμπόσα άτομα. Και εγώ το έχω πει πολλές, πως ο Μάικ Ντουκάκης, Πολ Σαρμπέινς, του Μπελιράκη ο πατέρας που ήταν congressman, αυτοί οι τρία άτομα που έχουν φύγει από τα πολιτικά, αυτοί πρέπει, το έχω πει πολλές φορές, να κάνουν μια οργάνωση, να έχουν ένα pack που λέμε, μια οργάνωση Greek American Legislators, να κάνουμε αυτή την οργάνωση για να μπορούμε να βρούμε και άτομα να τρέξουν, και αν το σκέφτονται για να τρέξουν, να τους βοηθήσουμε.
Ναι, ωραία.
Αυτό πρέπει να γίνει.
Πολύ ενδιαφέρον λοιπόν αυτό, ότι μπορεί να έχουμε νίκες αρκετών Ελληνοαμερικανών στο Κογκρέσο, στις πολιτείες, σε διάφορα πολιτικά αξιώματα, όμως δεν είναι αρκετό αυτό να εφησυχάσουμε. Θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες ώστε να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε και να είμαστε σε περισσότερες θέσεις οι Ελληνοαμερικανοί. Πέστε μου τώρα, κύριε Ραπτάκη, επειδή είναι γνωστή η δράση σας, το έργο σας, όλα αυτά τα χρόνια που ασχολείστε με την πολιτική, έχετε δώσει μάχες, έχετε κάνει μεγάλους αγώνες για τα ελληνικά, για τα αμερικάνικα θέματα βέβαια και για τα ελληνικά εθνικά θέματα, όπως είναι το Αιγαίο, η Τούρκη, η Μακεδονία, το Ποντιακό, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το Αιγαίο κλπ. Ερώτηση λοιπόν, σε ποια ελληνικά εθνικά θέματα θα δώσετε προτεραιότητα, θα δώσετε έμφαση τώρα με τη νέα σας θητεία?
Εγώ νομίζω είναι μερικά θέματα. Είναι τα οικονομικά θέματα της Ελλάδος. Αυτό νομίζω είναι το πρώτο, πώς βοηθάμε την Ελλάδα να βγει ακόμα από αυτό το οικονομικό θέμα. Γιατί το θέμα αυτό έχει πειράξει πάρα πολλοί Έλληνες εδώ πέρα στην Αμερική, που βλέπουν τα παιδιά, τα νέα Ελληνόπουλα που βγαίνουν από τα πανεπιστήμια, τελειώνουν τα γυμνάσια και δεν μπορούν να βρουν δουλειά. Και φεύγουν από την Ελλάδα. Νομίζω αυτό είναι μια μεγάλη μάχη, πως το οικονομικό θέμα, πως με την κυβέρνηση την Αμερικάνικα θα προσπαθήσουμε να πάει πιο γρήγορα το θέμα, να τελειώσει το οικονομικό κρίση στην Ελλάδα. Νομίζω αυτό είναι το ένα από τα μεγαλύτερα θέματα. Το άλλο είναι εξαίρεση της Ελλάδος με το θέμα με το γείτον, των Τούρκων. Yeah. Κάθε μέρα που βλέπουμε, ξέρεις, πάντα στο Αιγαίο, κάθε μέρα ο Τούρκος δεν σταματάει, και στην Κύπρο, στα αέρια, για τα πετρέλαια, που όλο κάνει φασαρία. Κάνει φασαρία στο Αιγαίο, κάνει φασαρία στα σύνορα, και αυτό νομίζω είναι μεγάλο θέμα. Και αυτό πιο κάτω από αυτό είναι που έχουμε από εδώ οι πιο πολλοί Ελληνοαμερικανοί βουλευτές που είμαστε εκλεγμένοι τώρα, που παλεύουμε το θέμα με τα F-35. Εγώ νομίζω η Ελλάδα είναι πιο πολύ συμφέρον με την Αμερική να δουλεύουν μαζί, παρά να έχουν την Τουρκία και τον Ερντογκάν. Αυτούς δεν μπορούμε να τους πιστέψουμε. Και τα άλλα θέματα είναι τα κεντρικά θέματα. Το ψήφισμα, να έχει, αν είναι ένας Έλληνας εδώ, και το έχω τονίσει πολύ, αν μένει ένας Έλληνας εδώ πέρα στην Αμερική και έχει ελληνική επικότητα, όχι σαν και εμένα που δεν έχω ελληνική επικότητα, να πάω να ψηφίσω στην Άντρο, να πούμε, την έδρα μας, να περάσει νόμο που να αφήσουν Έλληνες που μένουν στο εξωτερικό και εδώ στην Αμερική, αν έχουν διαβατήριο, επικότητα ελληνική, να μπορούν και να ψηφίσουν στην Ελλάδα. Αυτό
επομένως,
το έχουν κάνει.
Μιλάτε για το δικαίωμα ψήφου των ομογενών, σωστά.
Ναι. Τα θέμα είναι τα γενικά θέματα, να πούμε τώρα είναι και θέμα πάνω στη Βόρειο Ήπειρο. Είναι το μεγάλο θέμα για το όνομα Μακεδονία που δεν έχουμε τελειώσει ακόμα, που όλοι από Αμερική, οι Έλληνες που είναι εδώ πέρα σε Αμερική, οι εκλογμένοι, εμείς οι senators και οι representatives, ακόμα έχουμε μεγάλο πρόβλημα με το όνομα Μακεδονία που δεν έχει λυθεί το θέμα σωστό, και υποστηρίζουμε ακόμα πάντα και στα κοινοβούλια μας πως το όνομα Μακεδονία είναι και θα παραμείνει ελληνικό και τίποτα άλλο.
Ναι.
Πάρα πολύ δεν είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με αυτά τις συμφωνίες που έχουν γίνει τώρα τελευταία.
Δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, επομένως σε γενικές γραμμές θα δώσετε έμφαση λοιπόν σε αυτά τα ελληνικά εθνικά θέματα που αναφέρατε, και με δύο λόγια τώρα, το μήνυμα των εκλογών σε όλη την Αμερική αυτής της εβδομάδας, της περασμένης εβδομάδας, της περασμένης Τρίτης, το μήνυμα, το message από τον κόσμο στις εκλογές όλης της Αμερικής, ποιο νομίζετε ότι είναι?
Είναι μοιρασμένος. Είδατε πως στο Κοινοβούλιο της Αμερικής, το Κογκρέσο, το πήραν πίσω δημοκρατικοί, γιατί δεν ήταν ευχαριστημένοι με το Τρομπ, όχι για οικονομικά θέματα, όμως και μετά βλέπεις το Σένετ που οι Ρεπουμπλικάνοι πιάσανε 3 καθίσματα παραπάνω. Βλέπω πως είναι μοιρασμένο εδώ πέρα στην Αμερική, πως ο λαός έχει μοιράσει μέσα στη μέση, και νομίζω πως αυτό πρέπει πάλι να περιμένουμε μέχρι το 2020 να δούμε και με την Προεδρία αν θα γίνει άλλη αλλαγή.
At Stifel, we specialize in helping investors like you build and preserve your wealth, and when the time comes, pass along to future generations. If you have questions regarding your important financial goals, planning for retirement, saving for college, giving to your favorite charity, or leaving a legacy for your heirs, contact the Dukas Group with Stifel in Clearwater at 727-614-4940. Stifel Nicholas & Company, Incorporated, member SIPC and New York Stock Exchange.
Απόλαυση πραγματική είναι το φρέσκο ζυμωμένο και καλοψημένο σπιτικό ψωμί. Και όλοι μιλούν τώρα για την νοστιμιά του ψωμιού που παρασκευάζει το ελληνικό αρτοπολείο Φούρνος στην καρδιά του Tarpon Springs. Φούρνος Bakery & Cafe. Διαλέξτε το ψωμί που προτιμάτε από μια μεγάλη ποικιλία. Επίσης, φρέσκες τυρόπιτες και σπανακόπιτες, κουλουράκια, μπακλαμπάς, καταΐφι, γαλακτοπούρεκο, φλογέρες, άμαλι, φινί και παξιμάτια. Όλα σε τέλειες αναλογίες στα υλικά παρασκευής τους. Φούρνος Bakery & Cafe συνδυάζει ποιότητα και άριστη εξυπηρέτηση. Διαθέτει και δωρεάν πάρκινγκ. Φούρνος Bakery & Cafe, 520 Athens Street, στο Tarpon Springs. Με τηλέφωνα 727-939-3434 και 727-938-9523. Φούρνος Bakery & Cafe έγινε γρήγορα γνωστό για την ποιότητά του. Και μην ξεχνάτε, για γνήσιο σπιτικό ελληνικό φαγητό και τους καλύτερους μεζέδες, το φημισμένο μαγειρίο Μύκονος στο Tarpon Springs. Και απέναντί του, με φωτεινά παράθυρα και δίπλα στο ποτάμι, με τραπέζια μέσα και έξω, το Greek Seafood and Steakhouse Dimitris on the Water. Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή.
Επιστολή Ιακώβου, κεφάλαιο δεύτερο. Ποιο είναι το όφελος, αδερφοί μου, αν κάποιος λέει ότι έχει πίστη, δεν την αποδεικνύει όμως με έργα? Μήπως μπορεί μόνη της η πίστη να τον σώσει? Ας πάρουμε την περίπτωση που κάποιος αδερφός ή κάποια αδερφή δεν έχουν ρούχα να ντυθούν και στερούνται το καθημερινό τους φαγητό. Αν κάποιος από εσάς τους πει «Ο Θεός μαζί σας», «Εύχομαι να βρείτε ρούχα για να χορτάσετε φαγητό», ποιο το όφελος αν δεν τους δώσει κιόλας τα απαραίτητα που χρειάζεται το σώμα? Έτσι και η πίστη, αν δεν εκδηλώνεται με έργα, μόνη της είναι νεκρή. Αλλά θα πει κάποιος, εσύ έχεις πίστη και εγώ έχω έργα. Του απαντώ, δείξε μου την πίστη σου από τα έργα σου. Εγώ μπορώ να σου αποδείξω την πίστη μου από τα έργα μου. Εσύ πιστεύεις ότι ένας είναι ο Θεός. Καλά κάνεις. Και τα δαιμόνια το πιστεύουν αυτό και τρέμουν. Θέλεις να μάθεις, ανόητε άνθρωπε, ότι η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρή. Ο Αβραάμ, ο προπάτορας μας, δεν δικαιώθηκε από τα έργα του επειδή οδήγησε το παιδί του τον Ισαάκ στο θυσιαστήριο. Βλέπεις ότι η πίστη του συνοδευόταν από τα έργα και με αυτά τα έργα η πίστη αποδείχθηκε τέλεια. Έτσι εκπληρώθηκε η γραφή που λέει, ο Αβραάμ πίστεψε στο Θεό και για αυτή του την πίστη ο Θεός τον αναγνώρισε δίκαιο και ονομάστηκε φίλος του Θεού.
Το σχόλιο μας. Έπαινοι και επικρίσεις. Υπάρχει ένα σοβαρό θέμα που δεν το έχουμε προσέξει όσο πρέπει. Πρέπει να σώσουμε όσο είναι καιρός ιστορικά στοιχεία της ομογένειάς μας που υπάρχουν μέσα σε πάσης φύσεως υλικό. Μπορεί αυτό να είναι παλαιές, ξεθοριασμένες από τα χρόνια σπορομαύρες φωτογραφίες. Μπορεί να είναι παλαιά λευκόματα από χορές περίδες και άλλες εκδηλώσεις των ομογενειακών μας φορέων. Εκεί μέσα, εκτός από φωτογραφίες, υπάρχουν συνήθως κείμενα, αποσπάσματα ιδρυτικών αποφάσεων, πίνακες με ονόματα ιδρυτών και πρωτοπόρων, μηνύματα παραγόντων της εποχής, καθώς και χρησιμότατες για τον μελετητή αγγελίες και διαφημίσεις που μπορούν να δώσουν μια καλή εικόνα παλαιότερης εποχής. Μπορεί επίσης να είναι εφθαρμένα από την πολυκαιρία βιβλία με πρακτικά συνεδριάσεων άλλων εποχών. Μπορεί ακόμα να είναι καταστατικά οργανώσεων που δεν υπάρχουν σήμερα ή ακόμα και μερικών πολύ παλαιών που εξακολουθούν να λειτουργούν. Μπορεί όμως να είναι και τιμητικά διπλώματα, μετάλλια, βραβεία, διακηρύξεις, αντίγραφα των οποίων οι κατοχοί τους θα μπορούσαν να προσφέρουν. Αλλά χρειάζεται κάποιος από τους μεγάλους φορείς της ομογένειας να αναλάβει την συγκέντρωση και την αξιοποίηση αυτού του υλικού. Αναφέρομαι στην κινητοποίηση κάποιου από τους μεγάλους φορείς της ομογένειας, γιατί διάφορες προσπάθειες με άλλη μορφή έχουν γίνει. Αλλά ένας παναμερικανικός ομογενειακός φορέας θα μπορέσει να κάνει συστηματικά μια συγκέντρωση ιστορικού υλικού σε παναμερικανικό επίπεδο. Η ελληνοαμερικανική ομογένεια έχει ιστορία μόχθου, απογοητεύσεων, επιμονής αλλά και επιτυχιών. Αρκετά είναι γνωστά. Τα περισσότερα όμως είναι άγνωστα στους πολλούς. Εκτός από το πιο πάνω υλικό, υπάρχουν οι παλαιότεροι μετανάστες που βρίσκονται εν ζωή και έχουν να διηγηθούν πολλά για καταστάσεις που οι ίδιοι έζησαν ή που άκουσαν. Όλα αυτά πρέπει να καταγραφούν, να αρχειοθετηθούν και να κρατηθούν για να μην χαθούν. Χρειάζεται να υπάρξει ένα συντονιστικός φορέας που θα κρατά το όλο θέμα σε εγρήγορση πριν είναι πολύ αργά. Αφού τα χρόνια περνούν, οι παλαιότεροι φεύγουν και υπάρχει κίνδυνος οι νεότεροι να μην συνειδητοποιήσουν όσο χρειάζεται την αξία αυτού του υλικού, με κίνδυνο να χαθεί ή να φθαρεί.
Μέσα στον ύπνο το βαρύ.
στιγμά. Απ' τη ζωή μου πέρασες, με τσακίσες, με γέρασες, με τσακίσες, με γέρασες. Απ' τη ζωή μου πέρασες, με γέρασες, με τσακίσες, με γέρασες.
Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού. Να θυμίσω ότι το πρόγραμμά μας μεταδίδεται από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM, ενώ μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει γράφοντας στο Google Σταύρος Μαρμαρινός Radio και να αναζητήσει την ημερομηνία που θέλει. Και εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή στις 5 το απόγευμα, στις 5 και 6 λεπτά. Να ευχηθούμε σε όλες και σε όλους καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.